Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Odpusť nám naše viny, daruj nám svoj pokoj. Tak znie posolstvo ku dňu pokoja 2025.
Nech láska zvíťazí nad nenávisťou, vyzval pápež včera pri generálnej audiencii.
V Indonézii, kam pocestuje pápež, spustili vzdelávací program Scholas Occurrentes.
Dnes si pripomíname druhé výročie odchodu kardinála Jozefa Tomka do večnosti. O 19. hodine v ústave svätého Cyrila a Metoda v Ríme slovenská komunita slávila zádušnú omšu.
Vypočujeme si v rámci rubriky Od turistu k pútnikovi zaujímavosti o rímskych obeliskoch.
Vo štvrtok 8. augusta v deň liturgickej spomienky svätého Dominika vás z večného mesta od mikrofónu zdravia
Tímea Saboslajová
a otec Martin Jarábek.
Vatikán. Odpusť nám naše viny, daruj nám svoj pokoj. Je téma, ktorú Svätý Otec zvolil pre nadchádzajúci Svetový deň pokoja 2025, ktorý cirkev slávi 1. januára. Téma pozbudzuje k posolstvu nádeje a odpustenia, ktoré sú jadrom jubilejného roka. Vyzýva k zmiereniu a pokoju v kontexte súčasných konfliktov a sociálnych problémov. Skutočný mier môže vzniknúť len cez duchovnú a sociálnu premenu na všetkých úrovniach, čo umožní uzdravenie rán a uznanie dôstojnosti každého človeka.
Dikasterium pre integrálny ľudský rozvoj dnes oznámilo tému pápežovho posolstva k 58. Svetovému dňu pokoja prostredníctvom nasledovného komunikátu. Názov posolstva 58. Svetového dňa pokoja, ktorý sa bude sláviť 1. januára 2025, zodpovedá biblickému a cirkevenému chápaniu jubilejného roka. Je inšpirované najmä encyklikami Laudato Si a Fratelli Tutti a predovšetkým myšlienkami nádeje a odpustenia, ktoré sú jadrom jubilejného roka, ktorý je časom obrátenia. Vyzýva neodsudzovať, ale naopak, prinášať zmierenie a pokoj.
Keď sa zamyslíme nad konfliktami a sociálnymi hriechmi, ktoré postihujú dnešné ľudstvo, tak pri pohľade na nádej obsiahnutú v jubilejnej tradícii odstraňovania hriechov a zrušenia dlhov a z reflexie cirkevných otcov môžu vzniknúť konkrétne zásady vedúce k veľmi potrebnej zmene v duchovnej, morálnej, sociálnej, ekonomickej, ekologickej a kultúrnej oblasti.
Len na základe skutočného obrátenia na všetkých úrovniach, osobnej, miestnej a medzinárodnej, bude môcť rozkvitnúť skutočný pokoj, a to nielen v podobe ukončenia konfliktov, ale aj v podobe novej reality, ktorej sa zahoja rany a uzná sa dôstojnosť každého človeka.
Svätý Otec už dlhší čas apeluje na nastolenie trvalého mieru, čo vyjadril aj v bule Nádej nezahambuje, ktorú vydal 9. mája 2024, kde ohlasuje svätý rok 2025. Pápež František v nej poukazuje na svoj sen o jubileu, umlčať zbrane, zrušiť trest smrti a odpustiť dlhy.
Vatikán. Nech láska zvíťazí nad nenávisťou a pomsta nech je odzbrojená odpustením, uviedol pápež František na záver generálnej audiencie pri svojich výzvach na mier vo svete. Svätý Otec prosil za zastavenie konfliktu medzi Izraelom a Hamasom, tiež pásme Gazy, Ukrajine, Mianmarsku, Sudáne a vyzval, aby sa odstránila diskriminácia žien v Pakistane a Afganistane.
Pápež František včera na generálnej audiencii vyslovil svoje obavy zo situácie na Blízkom východe. Pápež zdôraznil:
Ribadisco il mio appello a tutte le parti coinvolte.
Opätovne vyzývam všetky zúčastnené strany, aby nerozširovali konflikt a okamžite zastavili paľbu na všetkých frontoch, počnúc pásmom Gazy, kde je humanitárna situácia veľmi vážna, je neúnosná.
Rímsky biskup pripomenul, že zvíťaziť musí láska, aby sa nepriateľstvo vyriešilo prostredníctvom odpustenia.
Modlím sa, aby úprimné hľadanie pokoja uhasilo spory, aby láska zvíťazila nad nenávisťou a aby pomstu odzbrojilo odpustenie.
Pápež František tiež vyjadril obavy o národy vo vojne, kde ľudia naďalej trpia, keď uviedol:
Prosím vás, aby ste sa pripojili k mojej modlitbe za sužovanú Ukrajinu, Mianmarsko a Sudán, nech tieto národy skúšané vojnou čoskoro nájdu vytúžený pokoj.
Napokon Petrov nástupca, ktorý včera ráno prijal na audiencii delegáciu afgánskej komunity v Taliansku, poprosil veriacich o modlitbu za Pakistan a Afganistan.
Spojme svoje úsilie a modlitby, aby sa v regiónoch Pakistanu a Afganistanu odstránila etnická diskriminácia, najmä diskriminácia žien.
Indonézia. Medzinárodné vzdelávacie hnutie Scholas Occurrentes v spolupráci s Ministerstvom školstva, kultúry, výskumu a technológií Indonéskej republiky a s podporou globálneho hnutia 5P spustili program Scholas Citizenship v Indonézii. Tento inovatívny vzdelávací program spája 200 študentských delegátov z rôznych škôl a ostrovov v krajine, čo predstavuje významný milník ako prvý program Scholas v juhovýchodnej Ázii.
Komuniké Scholas Occurrentes zo 7. augusta oznámilo spustenie 10-dňového programu v Indonézii, kde 200 študentských delegátov rôznych etník a náboženstiev zažije stretnutie, kde sa podelia o svoje obavy, trápenia a sny, aby spoločne hľadali ich riešenia. Cieľom je predpríprava skupiny vysokoškolských študentov a mladých učiteľov na implementáciu inovatívnej metodiky Scholas vo svojich komunitách. Ide o to, aby sa dala mladým ľuďom možnosť reagovať na súčasné potreby indonéskej spoločnosti.
Ako píše komuniké, so študentmi, ktorí v krajine zažili Scholas, sa osobne stretne aj samotný pápež František, aby si ich vypočul a spolu s nimi oslávil jednotu rozmanitosti a kultúru stretnutia. Projekt Scholas Occurrentes podporuje globálne hnutie 5P – Persone, Pianeta, Prosperita, Pace, Partnership. Čiže ľudia, planéta, prosperita, pokoj, partnerstvo, ktoré sa venuje podpore demokratických hodnôt, medzinárodnej spolupráce a ľudského potenciálu. Jeho poslaním je riešiť globálne výzvy prostredníctvom solidarity a usilovať sa o mier, prosperitu a udržateľnosť pre spoločnú budúcnosť.
Ako ďalej informuje hnutie Scholas, do Indonézie bol vyslaný špecializovaný tím, aby lepšie pochopil miestne prostredie a navrhol účinnú akčnú stratégiu. V úzkej spolupráci s miestnymi orgánmi, školami a univerzitami vypracovali komplexný pracovný plán na podporu globálneho občianstva medzi mladými Indonézanmi. Po vykonaní príslušných hodnotení sa otvorila prvá pobočka Scholas v regióne Indonézie, aby so stálym tímom rozvíjal programy v oblasti športu, umenia a technológií. Tú slávnostne otvorí pápež František 4. septembra počas svojej apoštolskej návštevy v krajine. Prinášame rubriku Od turistu k pútnikovi. Dnes si vypočujeme zaujímavosti o rímskych obeliskoch.
Rím bol mestom cisárov a pápežov, nebol však mestom faraónov. Tak prečo je tu toľko egyptských obeliskov? Tieto zvláštne ihlany sa objavujú na každom kroku. V Ríme sa dokonca nachádza 13 obeliskov, z toho je 8 prinesených z Egypta a 5 vyrobených v Ríme. Obelisky so záhadnými hieroglyfmi zaujali viacerých turistov, ktorí si na pamiatku na pobyt v Ríme nechávali zhotovovať kopie z drahých kameňov. Turisti sa zhromažďujú okolo týchto vysokých pamätníkov, sedia na ich schodoch, aby sa občerstvili, alebo hľadajú úkryt pred poludňajším slnkom v ich úzkom tieni.
Rímske obelisky majú veľmi dlhú históriu. Pred tisíckami rokov ich z jednotlivých kusov žuly vylámali Egypťania pomocou jednoduchých nástrojov a potom ich postavili pred svoje veľkolepé chrámy. Symbolizovali zrodenie boha slnka Ra, ktorý prináša svetlo nebies, nasmerované na zem, aby ponúklo ľudstvu múdrosť.
Po týchto úžasných výdobytkoch túžili obyvatelia Ríma a v roku 10 pred Kristom ich cisár Augustus II. Priniesol ako súčasť svojej vojnovej koristi potom, čo dobil ríšu Antonia a Kleopatry. Ostatní cisári nasledovali jeho príklad a hlavné mesto ríše bolo posiate týmito predmetmi, ktoré sa teraz stali symbolmi rímskeho triumfu.
Pád rímskeho impéria spôsobil úpadok obeliskov, jeden po druhom sa zrútili a rozbili. Renesancia však objavila tieto symboly pohanskej minulosti a začala premýšľať, ako by ich mohli prerozprávať do kresťanskej súčasnosti. Pápež Sixtus V. bol najaktívnejším podporovateľom obeliskov. V rámci svojej rozsiahlej urbanistickej kampane objavil veľké množstvo týchto starovekých obeliskov a začal ich znovu stavať v rôznych častiach mesta. Jeho plánom pri vytváraní týchto mohutných žulových monumentov bolo vytvoriť vizuálnu sieť, ktorá mala pomôcť pútnikom prichádzajúcim do Ríma nájsť najdôležitejšie miesta mobytie.
Prvý obelisk, s ktorým sa pútnik stretol, bol na námestí Piazza del Popolo na konci ulice Via Flaminia. Ide o 24 metrov vysoký obelisk, ktorý v roku 10 pred Kristom dal cisár Augustus priviesť z Egypta. Pôvodne bol umiestnený na Circo Massimo, ale tento pozoruhodný objekt bol znovu postavený na Piazza del Popolo ako maják, ktorý by vítal putníkov, ktorí prichádzajú prvýkrát do mesta. Pútnici si zapamätali tieto vysoké nápadné objekty, ktoré bolo vidieť na konci dlhých ciest. Stali sa pre nich významnými bodmi na mape, ktoré im pomáhali nájsť cestu z miesta na miesto.
Od obelisku Flaminio na námestí Piazza del Popolo by sa pútnik, ktorý odbočil vľavo, ocitol na úpetí miesta, kde neskôr vyrástli španielské schody. Na vrchole tohto kopca sa nachádza ďalšia rovná cesta, ktorá priťahovala pohľad k obelisku, ktorý stál za bazilikou Santa Maria Maggiore. Bol objavený v roku 1527 na západnom okraji Augustovho mauzolea a v roku 1587 ho pápež Sixtus V dal postaviť pri apside baziliky Santa Maria Maggiore, aby tak pútnici mohli nájsť priamu a istú cestu najstaršiemu mariánskemu kostolu v západnom svete.
Keď vyjdeme z baziliky a stojíme na námestí, ďalšia rovná cesta, dnes známa ako Via Merulana, pritiahne náš pohľad priamo k obelisku svätého Jána Lateranského. Tento obelisk umiestnený pri priečnej chrámovej lodi je najstarším obeliskom v Ríme. Jeho sláva je neodškriepiteľná, keďže bol vyrobený v roku 1400 pred Kristom za Tutmosisa III. A IV. Bol umiestnený v Amonovom chráme a v Karnaku a do Alexandrie ho priniesol cisár Konštantín. Ten mal v pláne preniesť ho do Konštantínopolu svojho nového mesta na Bosfore, čo sa mu nepodarilo.
A tak tam ležal, až kým Konštantínov syn Konštantín II. V roku 357 nepriviezol obelisk do Ríma na člne s 300 veslármi, kam ho dopravil po Tiberi a umiestnil do Circa Massima, aby ho spojil s pôvodným augustovým obeliskom, ktorý sa našiel v troch kusoch až v roku 1587. Domenico Fontana, architekt pápeža Sixta V, obelisk hrdo znovu postavil a na pamiatku tohto obrovského činu zanechal na podstavci svoj podpis. Tieto obelisky, ktoré lákajú pútnikov na kľúčové miesta púte k svätému roku, vyvrcholia obeliskom svätého Petra.
Obelisk svätého Petra bol prvým, ktorý Sixtus V premiestnil. Bol najdôležitejší zo všetkých, nikdy sa nerozbil, na rozdiel od ostatných 12, ktoré v priebehu rokov spadli. Kresťanská komunita sa o tento obelisk starala, chránila ho, takže v roku 1580 naďalej stál pri bazilike na tom istom mieste, kde ho pred 1500 rokmi umiestnil cisár Caligula. Tento obelisk stál uprostred Vatikánskeho štadiónu, ktorý dal postaviť cisár Caligula v roku 40 po Kristovi s úmyslom využívať ho na preteky kočov. Tento cirkus však v roku 64 po Kristovi nadobudol inú funkciu, keď ho cisár Nero používal na popravu kresťanov obviňovaných zo založenia veľkého požiaru Ríma.
Obelisk tam stál, keď svätého Petra vyviedli do cirkusu a v jeho tieni ho ukrižovali dolu hlavou. Tento obelisk, ktorý je nazývaný Tichý svedok, bol svedkom Petrovej smrti a bol prítomný aj pri pohrebe jeho pozostatkov do jednoduchej hrobky. Pápež Sixtus V prišiel s ambiciózným plánom premiestniť obelisk z bočnej strany chrámu do jeho prednej časti. Trvalo to 3 mesiace, pričom Domenico Fontana využil všetku svoju vynaliezavosť a v roku 1586 už stál obelisk uprostred námestia svätého Petra. Keď kráčame k tejto bazilike, pozeráme sa tak na poslednú vec, ktorú svätý Peter videl tesne pred svojou smrťou.
Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.